Týždeň prešiel a my si ako vždy v túto hodinu otvárame Sväté písmo, aby sme sa v relácii V sile slova spolu s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľali nad evanjeliom dnešnej nedele. Spolu s mojím hosťom vám príjemné počúvanie želá z bratislavského štúdia Anna Brilová.
Čítanie zo Svätého evanjelia podľa Matúša. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiléji. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulon a krajina Neftali na ceste k moru za Jordánom, Galiléa pohanov. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. I povedal im: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojim otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galiléji. Učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom.
Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, hovorí o začiatkoch Ježišovho verejného pôsobenia. Ježišovo učenie, ako ste to nieraz povedali, sa rozvíja zo života, z tých životných situácií, a ako to opisuje aj evanjelista Ján, Ježiš sledoval udalosti, bol na pulze života a vedel aj o uväznení Jána Krstiteľa.
Ježiš videl v tom, že Jána uväznili, naplnenie jeho poslania, už ho umlčali, už nemohol kázať, a v tom videl odovzdaný priestor, teraz už treba nastúpiť. Po krste v Jordáne, po 40-dennom pôste v púšti sa pobral do Galiléji. Ďalšie, čo Ježišovi udávalo tón jeho rozhodovania, boli predpovede prorokov. V končinách Zabulona, Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Veľmi často vidíme v evanjeliách dôraz na to, že Ježiš niečo urobil, aby sa v tej chvíli naplnili písma. To nie je len, že on si ich najskôr prečítal a potom to išiel urobiť, ale naopak, on videl v tých písmach naznačenú otcovú vôľu. To je práve tá otázka Ježišovej ľudskej prírodzenosti, cez ktorú on ako božská osoba žil, že naozaj prijal ju do dôsledkov, a preto aj tak ako my bol odkázaný cez svoju ľudskú psychiku sledovať, čo otec od neho chce. To vidíme, že aj keď bol v najhlbšom mystickom spojení s otcom, ale on veľmi pozorne sledoval, čo otec od neho chce cez okolnosti. Napríklad on svojim uvažovaním zvážil, že je potrebné s učeníkmi sa utiahnuť, aby si jednak odpočinuli, aby sa im mohol venovať, pripravovať si ich. To bola, by sme mohli povedať, evanjelizačná stratégia. A zrazu konečne prídu na to tiché miesto a zbadá obrovský zástup. A vidíme, reaguje na tú situáciu, boli ako ovce bez pastiera, a znova vidí v tom predpoveď písma, a preto si sadol a učil ich mnohým veciam a znova naplňa písma. Ale tie okolnosti sa podľa predpovedí diali, ale tým, že poznal dôverne Sväté písmo, aj on ako Boh, jeho rytmus udávali udalosti, potom to boli praktiky bežného náboženského života vtedajších židovských veriacich, aj Boží syn prežíval vzťah k otcovi cez bežné modlitebné praktiky, že putoval do Jeruzalema, že sa modlil žalmy tak ako jeho matka, ako svätý Jozef pred jedlom, po jedle.
Teda chcete povedať, že dodržiavali tie židovské tradície a židovskú vieru. V kontexte s tou dnešnou dobou, kedy si mnohí povedia, my cirkev nepotrebujeme, my nepotrebujeme kostol, my si to s Bohom vybavíme sami. Ako to vnímate?
Vidíme, že Ježiš bol Boží syn a on si nehľadal nejakú svoju cestu, že vedia, si vystačím s otcom, ale zobral do dôsledkov to Božie tajomstvo vtelenia a brať do dôsledkov znamenalo rozpoznávať, čo otec od neho očakáva. To je pre nás aj veľké pozbudenie, že keď Boží syn takouto formou žil vzťah k svojmu otcovi, aj my podobným reagovaním na to, čo sa deje okolo nás, môžeme takto naplňať otcovú vôľu.
Keď ideme podľa Evanjelia, máme tam slovíčko opustil Nazaret. Teda nie je tam povedané, že odišiel, ale to slovo opustil, čo to znamená?
Opustiť znamená vnútorne sa zriecť. A keď si predstavíme Ježiša s jeho citom pre krásy prírody, ktorý dával neustále najavo, že tam prežil veľkú časť svojho života, svojho spojenia s otcom, aj tú intimitu nazareckého rodinného života. To bola svätá rodina, Božia rodina. Naozaj tam tá atmosféra lásky musela byť obrovská, pretože nebola zakalená hriechom. Tak on toto všetko opúšťa, to slovíčko chce povedať, áno, to krásne, čo tam prežil, on opustil, aby sa celý vložil do svojho poslania, ktoré teraz uväznením Jana nastalo. Tá ďalšia etapa v jeho živote.
Čítali sme v Evanjeliu o povolaní učeníkov a to sa deje v takom dobrom tóne. Oni hneď išli, tí apoštoli. Dalo by sa povedať, že sa tomu aj tešili, že môžu ísť s Ježišom.
Je to tým, že začal s takouto sviežosťou a radikalizmom aj Ježiš. A človek má rád novoty, lebo v tom novom je tá atmosféra čohosi ešte nepoznaného, nezakúseného, ale človek môže sa otvárať pre nové veci, keď zanecháva staré. Keď chceme mať aj jedno, aj druhé, tak je to také polovičaté. Aj áno, aj nie, aj sme sa rozhodli, aj sme sa nerozhodli. No a tu vidíme, Ježiš naozaj túto jednu etapu jasne skončil, aj potom k svojej matke, keď reaguje onedlho na svadbe v Káne, alebo potom, keď prišli si ho príbuzní vziať so sebou, už ju nazýva žena učeníčka. Aj ten postoj ozaj syna k matke sa mení na Mesiáša a učeníčky. Aj panu Máriu tým nie, že by odtláčal od seba, ale pozdvihuje ju do úplne novej roviny.
Ako sme čítali, Ježiš sa pobral do pobrežného mesta Kafarnauma. Aké to bolo mesto?
Kafarnaum bola pomerne veľká úsadlosť. Genezarecké jazero, na ktorého brehu Kafarnaum stál, sa volá jazero Kinnereda, alebo jazero Líry, pretože svojím tvarom pripomína Líru, je asi 12 kilometrov široké, 20 kilometrov dlhé, čiže aby sme si ho trošku predstavili, s bohatými zásobami, niekde až 40 metrov hlbokými pitnej vody a plné rýb. Tam naozaj bol rybársky priemysel a veľká obchodná cesta, ktorá spájala Sýriu a celú tú hornú oblasť s Egyptom, prechádzala z jednej časti popri Stredozemnom mori a druhá jej časť prechádzala popri Genezareckom jazere a údolím Jordánu a potom smerom na Egypt, k Mŕtvemu moru a smerom do Egypta. Čiže to bolo veľmi dôležité. Jednak to bola usadlosť veľmi kompaktná, ale zároveň to bolo mestečko, ktorým prechádzali obchodníci. Cíti z neho z tej atmosféry aj otvorenosť. Čo sa týka Kafarnauma, bol považovaný za taký premiešaný aj s pohanmi, preto nazývali túto oblasť pohanskú. Je to najmä tým, že celá táto oblasť bola pripojená v 8. storočí, teda v roku 732 pred Kristom si ju podrobili Asýrčania, preto sa nazýva aj pohanskou, pretože bola súčasťou asýrskej provincie Megiddo, ktoré nedávno bolo aj vykopané, to staré Megiddo, staré mesto. A preto aj hovorí Izaiáš o tejto oblasti, že je krajina pohanov. Samozrejme, znova vidíme, že Izaiáš predpovedal, že Boh neopustí túto krajinu podrobenú, ale vidíme, že sa to proroctvo naplnilo v celom tom širokom rozsahu až tým, že Ježiš začal svoje pôsobenie práve v tejto oblasti.
Je napísané, že Ježiš prišiel bývať do Kafarnauma. On sa tam vlastne usadil.
50. rokoch minulého storočia sa tu konali veľké vykopávky a fakticky celý Kafarnaum historicky bol vykopaný, najmä synagoga, v ktorej Ježiš povedal veľmi dôležitú reč o chlebe života, o Eucharistii a spravil tam množstvo iných zázrakov, asi najviac. To bolo veľmi husto obývané mestečko. To z toho vidíme, že ani to nie je taká až veľmi veľká plocha, ale sú to nahusto nastavané domy a úzke uličky, kde je zachovaný aj vlastne Petrov dom, pretože tam vidíme, že je asi 4 až 5 chrámov nad sebou. Jednak je tam tá maličká modlitebňa ešte synagogálneho typu, kde sa stretali prví kresťania. Potom je tam rozšírená na väčší chrám oktagonálny v byzantskom období, potom križiacký chrám a až nad tým celým je teraz postavený nový chrám, z ktorého vidíme všetky tieto postupne jednotlivé chrámy, jednotlivé vrstvy stáročí. Ale pointov je, že naozaj ten domček, kde býval Peter a jeho rodina, vieme, že mal svokru a celú rodinu, Ježiš býval v takomto domčeku uprostred Kafarnauma. To je veľmi dôležité si uvedomiť nielen pre nejakú historickú presnosť, ale že to Boh prebýval medzi ľuďmi znamená aj, že ozaj doslova medzi ľuďmi. Že Ježiš nebýval v nejakej pustovni, v nejakom kláštore, ako my si to vieme skôr predstaviť, niekde ďaleko za obydliami ľudí, ale to bolo rušné, obchodné, rybárske mesto, keď rybári večer vyrážali na more, ráno sa vracali, bolo treba tie ryby, ten úlovok očistiť, pripraviť a už išli karavány obchodníkov, kupovali to. Čiže v tomto rušnom prostredí Ježiš veľkú časť svojho života verejného pôsobenia býval. Býval vlastne u Petra, tam bol prvý Vatikán, niektorí hovoria, že skutočne tá cirkev sa rodila už tým, že Ježiš býval v Petrovom dome. A keď si uvedomíme, tam na pár štvorcových metroch žila celá táto rodina a Ježiš uprostred nich jedol, spával, oddychoval. Všetko toto si treba uvedomiť, možno sa nám z jednej strany vytratia tie také zidealizované predstavy, ale vynorí sa nám tá oveľa hĺbšia vec, že naozaj Boh býval medzi nami. Tak ako vtedy sa bežne žilo, ako keby dnes Boží syn prišiel bývať do Garzonky, do Petržalky. Asi povieme, Boh stvoriteľ býval, chodil výťahom, tým špinavým, ako je väčšina, a nosil odpadky do kontajnera. No na tú dobu presne takto Ježiš býval, uprostred ľudí a býval s nimi. Znova sa skrýva len za tým zdanlivým jedným slovíčkom, že prišiel bývať. On tam totiž býval, to bolo miesto, kde naozaj spával, kde sa stravoval, kde bol s Petrovou rodinou, kde potom odchádzal k jazeru alebo po celom tom zálive, ktorý je okolo Kafarnauma a na ktorý sa viaže veľa udalostí. Hneď nad Kafarnaumom je vlastne kúsok vzadu hora Blahoslavenstiev, tie vršky, kam sa chodil modliť. To boli miesta, kde zas prežíval tie intimné chvíle s otcom. Čiže naozaj Boh žil vo veľmi konkrétnej realite bežného ľudského života.
Ježiš prišiel medzi pohanov a ako sme počuli, ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Čo rozumieme pod tým pojmom svetlo?
To svetlo bolo vlastne svetlo evanjelia. Svetlo znamenalo vtedy jednak orientáciu, keď človek vidí svetlo. Je to svetlo poznania. Najlepšie to zhrnul pán Ježiš, keď sám seba nazval cestou, pravdou a životom, alebo aj povedal, ja som svetlo sveta. A to svetlo znamená cestu, teda vidieť, kadiaľ kráčať, to je svetlo poznania. Človek, keď stratí cestu, sa mu zatemní, nevie sa vyznať, tak stráca to svetlo poznania alebo svetlo zmyslu života. Potom je to svetlo pravdy. Človek niekedy je nie v nejakej bádateľskej kríze, že nevie riešiť problém, ale v životnej kríze, že sa mu stratí pravda, stratí sa mu zmysel. No a potom je samotný život. Tam, kde je svetlo, tam je život. A Boh, stvoriteľ, tvorí najskôr svetlo. Toto všetko sa vlastne zahusťuje v prítomnosti Ježiša, ktorý vystúpil a hlásal jednak pokánie a jednak radosnú zvesť. Evanjelium znamená radosná zvesť. Kresťanstvo ako také je náboženstvom svetla. I keď stále podliehame a všímam si to tej totalitnej indoktrinácii o temnom stredoveku, o temnej cirkvi, A aj mnohí, čo chodia do kostola, nemajú to nejak očistené, že to, čo teraz nazývame temným stredovekom, to bolo veľmi svetlé obdobie v architektúre, stačí sa pozrieť na gotické katedrály, to bolo presvietené, prevzdušnené, úžasne odvážne stavby, krásne umelecké, literatúra a tak ďalej. Keď si to študujeme, naozaj to svetlo evanjelia sa prenášalo ako kultúra svetla. Alebo patristiku, to je plné žiarivých príkladov, pozbudenia. Znova sociálni svetci, 18. 19. storočie, to je o svetle. Mystici cez tmu prichádzajú k svetlu. Je aj temnota, ktorá vzniká zo silného žiarenia. To je to mystické temno Božej hĺbky, ako keď sa človek zadíva, keď je veľmi čistá obloha, najmä na horách, tak sa zdá až tmavá. Keď sa do nej ponorí, vidí, ako sa jeho zrak ponára do toho vesmíru, do oblohy, tak sa mu až zatmie v očiach. Toto je zase to mystické svetlo. A toto svetlo zažiarilo tým, ktorí sedeli v temnom kraji smrti. Znova sa tým môže myslieť to, čo hovoril Izaiáš, na tú krajinu, ktorá bola okupovaná a bez nádeje, ale v širšom zmysle sa to týka naozaj celého stavu ľudstva. A to nie je opäť iba naša terajšia interpretácia, že si to rozšírime a povieme, už sa to týka aj ostatných, ale sám Izaiáš to presne takto predpoveda. Že bude svetlom na osvietenie pohanov, teda nebude len pre izraelský ľud, ale on na tom maličkom území, kde stráví aj väčšinu verejného pôsobenia, naozaj mapu Blízkeho východu, tak tá Palestina je maličký fliačik a tam ten Boží syn naplňa poslanie, ale ktoré je určené pre celé ľudstvo, pre celé dejiny, aj keď naša zem je tiež len zrnko piesku vo vesmíre, ale predsa len celosvetové udalosti. Všetko toto sa vlastne dávalo do pohybu v jednotlivých malých udalostiach, ktoré začali Ježišovým pôsobením.
Hovorili ste, že svetlo je evanjelium a evanjeliu sa tiež hovorí radosná zvesť. Skúsme teraz dať do súvislosti svetlo a tú radosť. Hovorím preto radosť, lebo mám taký pocit, že tá radosť dnes sa vytráca, ako by chýbala.
Radosť sa vytráca spomedzi ľudí, tak ako čím máme dokonalejšie komunikačné prostriedky, tým menej ľudia komunikujú a je to všetko čoraz anonymnejšie a vytráca sa stretnutie so živým človekom. Čím ľudia majú viac podmienok na bezstarostný život, tým sú smutnejší. My vidíme, že radosť sa vytráca a je to veľká výzva pre kresťanov byť tými, ktorí sú radostní. Zdá sa mi, že aj vo vnútri cirkvi doľahol akýsi určitý útlm, jednak útlm nejakého stereotypu. Z jednej strany to môže byť aj skúška vernosti Bohu. Sú určité obdobia skúšok cez veľké prenasledovania, ale tá skúška každodennosti aj v živote cirkvi, aj v živote farnosti je z jednej strany skúška, ale na druhej strane je tam to riziko, že akosi v tom stereotype sa vytratí radosť. Zamotáme sa do drobných vnútorných rôznych pletiek a to podstatne na evanjeliu, ktoré ale sa rodí zo zmeny, sa vytratí. Dnešný človek potrebuje svedectvo radosti. Nielen hovoriť, čo je zlé, ale najpresvedčivejšie kázenie radostný kresťan. Som nedávno vyhodnocoval takú anketu zo 70. rokov. Asi 80 mladých ľudí vtedy oslovili, ktorí sa začali zúčastňovať na živote a činnosti krúžkov. A jeden zo spoločných menovateľov, asi 90%, odpovedalo, že ich k tomu podnietil príklad spolužiakov, ktorí boli akýsi radosnejší. Jeden sa tam vyjadril. Ja som videl na tom spolužiakovi, že on prečo si žije. Učí tú cieľavedomosť, že má náplň života. A ho to tak priťahovalo, že až sa otvoril pre celý tento životný štýl. V dnešnej dobe práve toto svedectvo radosti, myslím si, že je už samo o sebe ohlasovanie radostnej zvesti. Lebo obsahovo hovoriť o radostnej zvesti a byť zamračený a nudný a bez života, nehovorím, že s pátosom, ale s určitou zaujatosťou a s iskrou a zanietenosťou, tak toto je samo o sebe presvedčivé. A človek môže hovoriť aj o udalostiach bežného života, aj o počasí, ale tá iskra tam je potrebná. Tak ako kto si povedal, že sú starci s očami detí, ale sú aj deti s očami starcov. A to je práve o tejto vnútornej iskre, ktorá nezávisí od veku, ale od zmyslu života. Som si to tak nápadne všímal v príhovoroch svätého Otca aj cez tieto Vianoce, že to vždy tak ako by stočil do takej zdanlivej abstrakcii a prišiel nám dať plný zmysel života. Iste, keď sa to tak častejšie opakuje, zdá sa to také zbožné zakončenie, abstraktné, prišiel nám dať plný zmysel života. Ale naozaj, keď si to domyslíme do každodennosti, ktorákoľvek činnosť, keď nechápeme, na čo to robím a robím to len preto, že to treba, že sme si tak zvykli, tak sa vytráca zmysel a tým pádom aj naplnenie života.
Ježiš si povoláva učeníkov, teda chce vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude pokračovať v jeho učení. Môžeme povedať, že Ježiš nebol žiadny individualista.
Vidíme od začiatku, že Ježiš nechce riešiť problémy ľudí a môžeme povedať aj ľudstva sám. A chce ich, tak ako cez ľudskú svoju osobnú ľudskú prirodzenosť vstúpil medzi ľudí, tak chce, aby medzi ľuďmi pôsobil cez ľudí. Preto dnes to Ježišovo telo skutočné, ktoré kráčalo po Palestíne, ktoré rozprávalo podľa všetkého aramejsky, tak žije cez tých, ktorí tvoria cirkev. Už akýkoľvek sú, ale v tej podstate teraz tú hmotnú, tú fyzickú stránku jeho prítomnosti vytvárajú ľudia, ktorí sú buňkami cirkvi. A vidíme, že Ježiš takto začínal svoje poslanie od začiatku. Hneď si volá učeníkov. Vidíme tu, že nechce ich mať len ako učeníkov, ako učiteľ, ktorý si zhromažďuje žiakov, vtedy to bolo zvykom, ale v tom pozvaní je zároveň aj poslanie. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Veľmi často sa to na tému povolania zdôrazňuje, že Ježiš si povolal, aby boli s ním a potom ich poslal. To sú tri etapy. Najskôr povolať, to je ten Boží hlas, ktorý sa má rozvíjať tým, že učeník prebýva s ním, ale tá plnosť života, ktorú postupne od Ježiša načerpá, nie je to definitívna plnosť, ale v určitom momente sa túži o ňu rozdávať a to nie je len nejaká vnútorná túžba, ale je to zároveň aj poslanie. Tá túžba je od Boha vložená do človeka. V tomto súvisí len dôležité jednak si všimnúť, že každého volá po mene, a jednak, že odpovedajú okamžite. To je to tajomstvo novosti, že zanechali všetko, tým pádom sa stali otvorení pre všetko nové, čo im život s Ježišom a potom aj po jeho smrti ich ďalší život priniesol. Je to ten prvý krok, na ktorom dosť často my zastaneme, že nevieme zanechať všetko. A tým pádom tá rozdvojenosť, nerozhodnosť, aj byť kresťanom, aj celkom nebyť, aj akoby pre istotu sa vyspovedať, aj pre istotu na tú omšu ísť, alebo na tie základné sviatosti, často ľudia povedia, no keby tam hore predsa len čosi bolo, tak radšej tie deti dám pokrstiť. A také skôr tušenie, intuícia, čo je na začiatok pekné, ale je to primálo na to, čo znamená ozaj nasledovanie toho vnútorného osobného povolania.
Ježiš povoláva učeníkov, ale povoláva aj nás.
Keď sa do toho procesu povolávania vžijeme, sú to vlastne slova, ktorými Ježiš volá učeníkov. A to je dôležité si uvedomiť, že to slovo povolávajúce je zachytené v Svätom písme. A vidíme to cez celé dejiny cirkvi, najmä na živote svetcov, že nemali nejaké videnie, či už aniela, alebo že by sa im Boh zjavil a povedal, ja chcem od teba to a to, že by im to Boh povedal. Ale vo väčšine prípadov ich Boh oslovil tým, že kňaz v kostole čítal evanjelium, čiže Božie slovo. To je to Božie hovorenie, cez ktoré on hovorí a oslovuje. Preto aj to základné povolanie, ktoré už máme tým, že existujeme, sme povolaní k bytiu už tým, že sme. Potom aj to povolanie byť ako kresťania, ktoré vyplýva už z toho, že sme pokrstení, nad tým niečo rozmýšľať. Ale ako konkrétne realizovať to povolanie, znamená zachytávať to volanie, ktoré zaznieva z Božích úst a tými Božími ústami je Sväté písmo. Aby sme si nemysleli, že teda Jakuba, Jána alebo Petra, Ondreja povolal sám Ježiš a my už sme kdesi 2000 rokov neskoršie a len kňaz vyhlási, že potrebuje niekoho na brigádu alebo animátorov, ale že naozaj ten istý Boh, ktorý hovoril ústami Ježiša Krista, ľudskými ústami, tak teraz cez ten hlas zaznievajúceho Božieho slova stále povoláva. To slovo Božie má silu volať a dávať náplň. U niekoho je to naozaj chvíľa zlomu, že to evanjelium tak človeka osloví, že zmení svoj život, ale vo väčšine prípadov to sú tie konkrétne volania, ktorými Boh ukazuje každému veriacemu, čo práve od neho chce. To je tá cesta povolania. neznamená len vybrať si kňazstvo, reholu alebo manželstvo a podať si už mám vybraté povolanie. Ale kráčať cestou povolania znamená na tej svojej osobnej ceste stále počúvať, k čomu ma to Boh volá. Na tu nemôžem znova sa vrátiť k inému než tej zvláštnej hluchote, ktorú máme. Som si všimol, keď Svätý Otec krstil deti, že tam ešte posledná časť tých doplňujúcich obradov bol aj tzv. Obrad efeta, otvor sa. My obyčajne pri slávení krstu odozdáva sa biele rúcho a odozdáva sa svieca ako symbol svetla viery. Ale tam ešte je zvláštny úkon, keď krstiaci spraví taký malý krížik na ústach a na ušiach toho krstenca, aby Božie slovo zachytával a ústami ho hlásal. Možno by bolo dobre nejaký zaviesť, tým nechcem robiť liturgickú reformu, ale takýto obrad nejaký aspoň súkromný tej efety, že my tie uši máme takým svojím spôsobom upchaté, že a priori vo väčšine prípadov, keď si to priznáme, my ideme do kostola s tým, že sa nás to netýka. Že ten základný záujem, že ja sa tam aj cez to stokrát už odznete evanjelium, dnes idem dozvedieť niečo úplne nové, čo má cez celý deň zmeniť náplň môjho života, my tento základný predpoklad vo väčšine prípadov nemáme. Nejakú myšlienočku povedať, alebo niečo si odniesť na povzbudenie, isté aj to sú samo o sebe dobré veci, ale takto prijímané Božie slovo nemôže vyvolávať veľké zmeny v živote. No a tam chýba potom to učenické nadšenie, tam chýba radosť. No a robíme kongresy, konferencie, zasadania farských rád, stretká a stále sa divíme, že ako splasnutá pneumatika. No a nie náhodou, keď sa stretá biskupská synoda, biskupy zastupujúci diecezy na celom svete, keď si zoberieme posledné roky, bola to synoda o Eucharistii a posledná synoda o Božom slove, čiže aj pápež a biskupy, lebo to je naozaj hlas toho volajúceho Božieho ľudu, cítia, že tu štruktúrálne nejakú reformu je ťažko robiť. Či by pápež zaviedol nejaký iný rítus, alebo iné oblečenie kňazov, alebo nejakú takúto administratívnu reformu, to by sa nič nezmenilo, ale naozaj tá reforma má stať na týchto dvoch pilieroch Eucharistia, no a my teraz hovoríme o Božom slove, ktoré zaznievalo, keď Ježiš začal učiť, ktoré zachytávali učeníci a na ktoré odpovedali.
Čo by sme si mohli vziať z evanjelia, o ktorom sme dnes hovorili?
No možno by nám mohlo ako taký záver znieť to, čo je takmer na záver aj v dnešnom evanjeliu. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. Krátko predtým aj o Petrovi a Ondrejovi. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Je tam slovičko hneď. Zanechali to, čo bol ich život. Jednak prácu v prípade Petra a Ondreja, siete, alebo zas Jakuba, Ján, aj otca, rodinu, teda tieto dve inak dobré a hlboké väzby. A vykročili za ním. Pre nás by to mohlo byť naozaj cez tento týždeň pár takých vykročení spraviť to, čo cítime, že je naša cesta naplňania zmyslu nášho povolania, tak dokázať tak vykročiť z toho stereotypu. Povedať si, urobím čosi hneď, k čomu má, či už cez Sväté písmo, alebo cez tú reč okolnosti a udalosti Boh volá. Naučiť sa byť povolanými znamená naučiť sa počúvať a hneď odpovedať. To znamená žitie povolania.
Polhodina venovaná nedelnému evanjeliu sa blíži ku koncu. A mne nezostáva nič iné, ako sa poďakovať monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Z Bratislavy sa s vami lúčia otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.